Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Bueno, egunon hemen gaude orduan berriz gure mankizunekin, Musika klasikoa beti bezala, eta gaur euskal musika beti bezala ere hasiko gara euskal musikakin, eta Francisco Madina, aita Madina, hautatu dut, aspalditxoan ez dugu ekarri onera, eta oso kompositori importantea izan zen. Madinak bere adizkide Nikanor Zabaleta arpista zenari, eskaini zion konposaketa bat arpaioli ospetsuaren repertoriunean nahi eta nahizko bihurtu zena. Argentina bizi zen garaian, Argentinan bizi zen garaian 1947an eginiko sonata baska entzutetsua izan zen bien arteko eskontza magikoa. Musika lan horretan euskal doinuak eta era finean erabiliz sentimentu impresionista nabaritzen da. New Yorkeko Carnegie Hallen estreniatu zuen Nikanor Zabaletak 1949an urriaren 7an. Eta ikusten denez, benetan lan polita, mugikorra eta anitz dizdiratsua arparako eduki idatzia. Eduki idatzia eta izugarrizko arrakasta izan omen zuen. Entzungo dugu hemen, justo sonata hortatik, zati bat, eta minue deitzen dena. Hemen ez dugu Nikanor Zabaleta biztan dena, naizta honek ere grabatua dugu hau uste dut, baina diska zar batean biztan dena dena. Eta hemen ala ere beste bertsio badugu, Cristina Sánchez Kuetarak egina, arpan biztan dena, eta horren bertsioan entzungo dugu orduan zati hori. Thank you. Hori genuen, ba, Aita Madinaren komposizio baten zatia, bere sonata baska hortatik, orduan entzun dugu. Eta interpretea Cristina Sánchez Cuétara zen, hori arpista biztan dena, gaztea, Bilbon sortu zena, eta ba, Zabaletakin, Nikanor Zabaletakin, eta horren eskutik azaldu zen bera ere arpista bezala, artista eta interpreten bidean ezarriz. Orain entzungo dugu beste zerbait eta oso neiko urrutira joaten gara, Mozart. Mozarten bizitza ere eta musika ez pentsatu betidanik ezagutzen da, bere denboran sortua zenetik ez da ezaguna, ez pentsau, zeren diska heldu arte epoka edo denbora bakoitzan jendeak entzuten zuen ba, bertako eta bertan sortutako edo etortzen ziren konpositoreak eta interpreteak eta diskari gabe aurrekoekin ez egon kasik kontaktorik. Gero berantago 19. Mendearen bukaeran eta 20. Mendean batez ere diskakin egin da ja musika guztiak gero ta gehiago gibelera atzerantza joan da zera nahi bauzuen diskaren negozioa izan dezakegu eta ez bakarrik gure denporako konpositoreak, baizik aurrekoak eta orain ja 10. Mendeko musika eta hola entzuten ditugu diskatan, baina lehen ezen hori. Eta Mozarten denboran ere, ezen. Eta normalki entzuten ziren musikak denporako konpositoreak egina izaten ziren esan dudan bezala. Baina kasualidade bat izan zen, alere, alegia Leipziken zegoelarik Mendelssohn, Leipziken zegoelarik, ikusten ari zelarik Bachen komposizio andana batekin topo egin zuen. Han Eliza batean, Leipzikeko Eliza batean ari zen ikusten zer zegoen, eta ara non aurkitzen duen organo baten ondoan, eta han zeuden kaja izugarri batzuetan, ba partitura andana bat, eta zer ziren, ba Bachen partitura ziren. Eta hori gertatu zen, esan dizuedan bezala, 19. Mendean. Orduan Mendelssohnek bir deskubritu zuen Bachen musika. Eta horregaitik aliatu zen eta aliatu da gure gana, behar bada, bestela ez genuen Bach ere ezagutuko. Entzungo dugu orduen orain ez Bach, baina Mozarten klarinetearen txako eta orkestraren txat kontzertutik adagioa. Thank you. Hori genuen ba, Mozarten partitura izugarri polita, zera, klarinetea delarik solista. Eta oin joaten gera pixka bat lehenago, bak lehenagokoa da, izan ere, bak sortu zen Leipziken, Leipziken hil zen. Eizen arren sortu zen, 1785 eta Leipziken hil zen, 1790 urtean. Organista, klabezilista, violinista eta batez ere kompozitorea izan zen. Aleman barrokoaren goi maila dugu. Jendel eta bera dira 18. mendeko erraldoiak. Ez zuten ezer berririk asmatu, musikologoak esaten dutenez, baken kasoan bere denporako musikaren hobetzera nio joan zen. Eta gero, hobetzen, ba, sortu zuen sekulako obra berak ere. Entzungo dugu orain baken obra bat, baina ez klasikoki entzuten dugun bezala, baizik talde moderno batek, Amerikako talde bat, uste dela, The Single Singer, a capella kantatzen dute, eta dire sortzi, bi soprano, bi alto, bi tenore eta bi basu, eta iten dute orkesta bat bezala. Para, hola, eginez, kantatuz, eta baken partitura bat orduen entzungo dugu, eta hori da korale deitzen den partitura bat. Ongi kantatzen dute, gazte hoiek. The Single Singer, hoie dire, talde bat, aspalditi dabiltzatenak, bere diskak eta egiten. Eta hori orduan zen, organoaren txako indako fuga bat bakena. Eta eurek berzio, olako berzio kantatuan eskaini digute. Gero berantako entzungo dugu beste pieza bat, baina bitartean, entzungo dugu Verdi, beste koral bat, Verdin koral bat entzungo dugu, Traviatan operakoa, Noi siamo Cinderelle, gu ijitoa gara.
Pensate la cosa in falsità.
Ma che fascia il pelo, con la patata al vizio, ma che se mio giudizio, o mi farò pentir? Ma che se mio giudizio, mi farò pentir? Ma che se mio giudizio, mi farò
Bueno, eta Verdiren koral politorren ondorez, ba entzungo dugu Granados, katalan bat dugu Granados, Lleidan sortua, 1867, eta non hil zen, ba begira, itxasoan hil zen. Orduan, ibiltzen zen, ikusten danez, etortzen zen Amerikatik, temporada bat, artistiko bat egin da gero, eta sartzen ari zela, ba, bere itxasontzia ondoratu zen, eta horrela hil zen. Begira, ze manera kuriosoa eta originala alde batetik, baina tragikoa ere bestetik. Orduan, oso kompozitore emankorra dugu, bere bizitza oso bai hori, bidai egile amorratua izan zen, gazterik joan zen Nueva Yorkera, 13-14 urtetik etxetik alde egin zuen eta Nueva Yorkera joan zen. Eta gero, hola, bere bidaiak beti egiten zituen, asko gustatzen zitzaion bidaiatzea, eta bueno, esan dudan bezala, bere kontzertu pila, kompozizio pila ere baditu eginak, eta oso interesantea dugu. Biztan dena, beti ematen da, espainol, baina katalana da. Hori gertatzen zaigu denari ez da, peninsula hontan. Orduan, entzungo dugu, El Pelele deitzen den obra bat, eta pianista euskaldun batek interpretaturik, gainera bilbotar batek, bizi dena beti, eta beti kontzertuak egiten ari dena, Joaquin Atxukarrok interpretatuko du orduen, Granadosen obra hori.
Thank you.
Hori genuen ba, Granadosen El Pelele, Joaquin Atxukarrok pianoan interpretaturik. Eta oin, entzongo dugu ez ezaguna, erabat ez ezaguna den kompositore bat, batzutan kartzen ditut, zergaitik ez, Montecler, Michel Montecler, frantzesa, 1762an sortu zen eta 1727an hil zen. Orduan hau ere aspaldikoa. Eta entzungo dugu orduan bere obratxo bi segituan, laburak biak segituan. Orduan parre izazue eta toki polit ontan. Bueno, Montecler horrena, Michel Monteclerren bi aire txiki entzun ditugu, eta orain Borsak entzungo dugu. Borsak zera da, Bohemian sortu zen 1841an, eta Pragan hil zen 1904an. Eta esen bat ere musikaria, txikia zenean, gainera gaztetxoa zenean, Arakin ofizioa bere aitaren gandik ikasten ari zelarik, orduen. Herriko organistak musikarako belarri ona zuela eta orduen erakatsi zion musika, lehendabiziko gauzak, eta 16 urte zituenean bere aitak orduan ikusirik eta segitzeko afizioa zuela, pianoa eta organoa ikastera bialtzen dute Pragara. Eta hoiek ikasi eta baita ere biolina. Eta orduan orkesta txiki batean ibili izan lehenik, eta gero 21 urtekin biola jotzaile bezala hartzen dute operako antzokian. Esmetanak, kompositore horrek, Esmetanak, eraiki berria zuena. Eta Austriako gobernuak beka bat ematen dio, eta horrek irekiko dio famaren ateak Nueva Yorkera deituko dute konservatorioko zuzendaria izateko, eta han egingo du bere mundu, bere zea musikak, eta bueno, hortik aurrera famatua bihurtuko da. Horren entzungo dugu bere obra bat, Als die alte Mutter, hori entzungo dugu. Eta borsaren partizula polita hori entzun ondoan, interpreteak Daniel Müller pianoan eta biolontxeloan Scott deitzen den musikaria. Eta orain Vivaldi entzungo dugu, eta zer entzun ba neguan, ez dugu oso negu gogorra, orain ere pela da, baina gen neguan gaude. Orduan tokatzen den bezala ba entzungo dugu Vivaldiren negua. Biolinista eta kompositoria izan zen, 18. mendeko lehen erdiko figura batez ere, apestu zen, baina ez zuen apes bezala ejertzitu, esaten dan bezala. Eta eritasun baten estakuruz, ezen aliatu hortara. San Marcos Eliza ederrenean biolinista izan zen eta koraleko zuzendaria San Marcos biztan dena Venezian. Koraleko zuzendaria Ospedale de la Pietà aurra abandonatuen babeslekuen edo hor egon zen musikari bezala, eta hor egin zituen bere kompozizio guztiak. Ezen sekula ere Veneziatik atera, salbu azkeneko bidaia, eta lehen eta azkeneko bidaia egin zuen, Nora eta Bienara inbitatu zuten, eta joan zen, pieza bat estrenatzeko, eta han hil zen. Bere kompozizioak astuak egon ziren onenak ere, ikusi, bakenak bezala, 100 urtean astuak, eta oraino ere ikerlariak esker eta hoieri esker ezagutzen ari gara bere obra zenbait, zeren orain ere bilatzen ari dira, eta batez ere azkena hortara dedikatu izan dena Cecilia Bartoli dugu kantaria. Sekulako lan nahi du bere anaiakin Vivaldiren kompozizioak ikertzen, batez ere beti hor Venezian. Hemen entzungo dugu ez kantua, baizik orkestako bere kompozizio importante bat, badakizuela sasoineak inzituen, eta hori nola neguan gauden, ba negua entzungo dugu osorik. Lehen da bizi, zati bat, eta gero besteak. Thank you. Vivaldiren negua entzuten ari gera eta entzun dugu orduen alegroa. Orain largo deitzen den zatia eta hor ekaitza ta guzti entzungo dugu. Bigarren zatia entzun dugu, ez ekaitza gero dator bukaeran, eh? Eta bai, bizkat esango dizuet nola konposatu zuen Vivaldik lau sasoiak, zeberak ez zuen bat ere hori egin. Berak egin zituen zimento de la harmonia deitu zuen kontzertu batzuk, ez dakit andana bat egin zituen. Eta orduan lau sasoineak dire, kontzertu batzuk hortik atereak eta norek egin zuen hori ba ez berak, baina izan ere Amsterdameko editore batek ikusten denez garai hartan Amsterdamen zegon editore famatu bat eta arek editatzen zituen konpositore guztien obrak. Eta Amsterdameko horrek egin zuen selekzioa eta berak udabarria, udara, udazkena eta negua berak ezarri zituen izen hoiek hautatuz kontzertu batzuek. Eta hori da lau sasoineak, baina ez Vivaldik berak eginak, baizik espabilatu batek hori segulako marketina izan zen, itzela izan zen, eta horrekin hori dugu lau sasoineak ditugu ezagutzen den obrarik ezagunena musikan ezagunenetako bat bederen. Eta hori azken zati entzungo dugu eta hori alegro dugu eta hor bai horre kaitzat edena entzungo dugu. Hori zen ba, negua entzun dugu, eh? Eta orain azkenik entzungo duguna da zinemako musika, eta hori izango da Titanic filmakoa. James Horner da kompozitorea, eta orkesta David Abellek interpretatzen du zuzendaria delarik. Bai, eta orduen Titanic musikakin, filmaren musikakin, agurtzen zaituztegu, datorren aster arte, aio...
Thank you.